Līdz šim Emanuela Makrona priekšvēlēšana kampaņa ir bijusi diezgan gausa. Vēl nesen šķita, ka karš Ukrainā un ar to saistītā nestabilitāte satrauks vēlētājus tik daudz, ka viņa šajā situācijā negribēs mainīt valsts vadītāju. Tomēr tuvojoties pirmajai balsošanas kārtai, pašreizējā prezidenta atrāviens sāka sarukt. Tādēļ aptuveni 28% atbalsts pirmajā balsošanas kārtā varētu tikt uzskatīts par labu sasniegumu.
Merci beaucoup, mes amis. Votre confiance m'honore, m'oblige et m'engage.
Liels paldies, draugi! Jūsu dāvāta uzticība mani pagodina, iedrošina un uzliek man pienākumu. Jūs varat paļauties, ka es īstenošu Francijas un Eiropas progresa atvērtības un neatkarības ieceres, ko mēs esam aizstāvējuši šīs kampaņas laikā. Mēs 24. aprīlī varam kopā izvēlēties Franciju un Eiropu. Lai dzīvo Republika un lai dzīvo Francija. Es lieku cerības uz jums.
Et de l'Europe ensemble! Vive la République!
Turpretī Marine Le Pen ļoti apzināti ir mīkstinājusi retoriku. Viņa joprojām ir galēji labējā politiķa, bet atšķirībā no 2017. Gada vairs tik atklāti nesaka, ka aizstāv tos pašus uzskatus kā Krievijas prezidents Vladimirs Putins un bijušais ASV galva Donalds Trumps. Le Pen šoreiz daudz runāja par kara sekām, ko cilvēki Francijā izjūt ikdienā, proti par pieaugušo dzīves dārdzību. Viņa uzstāja, ka vēlas atdot Franciju tās vienkāršo iedzīvotāju rokās.
J'appelle tous les Français de toute sensibilité.
Es aicinu visus francūžus, gan labējos, gan kreisos, gan pārējos, visu izcelsmi francūžus, pievienoties šai lieliskai nacionālai tautas kustībai. Kopā mēs panāksim šo uzvaru ar pārliecību un entuziasmu, lai ieviestu nopietnas pārmaiņas Francijas vadībā, kas ir nepieciešamas, lai mūsu valsts varētu doties pretī trešajai tūkstošgadei. Slava Republikai un slava Francijai!
Vive la République!
Atšķirībā no 2017. Gada, šoreiz otrajā kārtā cīņa būs krietni sīvāka. Jaunākās aptāvis paredz, ka Makrons varētu otrajā kārtā uzvarēt tikai ar 1% pārsvaru. Proti pašreizajam prezidentam sola 51, bet Le Penai 49% vēlētāju atbalstu. Vēlētāji saka, ka Makrons neapšaubāmi izskatās prezidentāls un spēj tikt galā ar lielām krīzēm. Pēc šiem parametriem viņš vēlētāji acīs uzvar. Savukārt Le Pen saņem krietni labāku novērtējumu tādās pozīcijās, kā patiesi vēlas ieviest pārmaiņas un izprot cilvēku problēmas. Tradicionālo partiju politiķi no socialistiem un republikāņiem, kā arī pat kreisais Jean-Luc Mélenchon, kurš saņēma aptuveni 22%, mudināja savus atbalstītājus nepieļaut Le Penes nonākšanu pie varas. Turpretī galēja labējie kandidāti, tostarp bijušais laikraksta komentētājs Ēriks Zemūrs, aicināja balsot par Le Penu. Vēl viens interesants aspekts ir tradicionālo partiju noriets. Kādreiz varenie sociālisti un republikāņi, kuri joprojām kontrolē daudzas pilsētas un reģionus, prezidenta vēlēšanās saņēma zem 5% balsu. Arciums Konahos, Latvijas Radio, Parīzē.